Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Ραδιοφωνία SBS. Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Αποστόλου. Ο Ελληνοαυστραλιανός Πολιτιστικός Φορέας Greek Fringe διοργανώνει ένα διαδικτυακό μουσικό εργαστήρι, το οποίο θα αναλύσει παραδοσιακά τραγούδια από τη Θράκη, τη Μακεδονία, την Ήπειρο και την Κρήτη. Στη διάρκεια του εργαστηρίου αυτού θα αναλυθεί ο χαρακτήρας των γυναικών που είναι πρωταγωνίστριες σε παραδοσιακούς σκοπούς, οι οποίες είναι διαφορετικές από τον παραδοσιακό τύπο της γυναίκας της εποχής που γράφτηκαν τα τραγούδια αυτά. Πρόκειται δηλαδή για γυναίκες που δρούσαν πέρα από τα στερεότυπα και τα ταμπού της εποχής τους. Προσκεκλημένη του ηλεκτρονικού αυτού εργαστηρίου, που γίνεται από πρωτοβουλία Έλληνο-Αυστραλών μουσικών, είναι η καλλιτέχνης και ερμηνεύτρια Έλσα Μουρατίδου, η οποία ζει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την κυρία Μουρατίδου, την κυρία Έλσα Μουρατίδου, η οποία βρίσκεται στην άλλη άκρη της διαδικτυακής μας σύνδεσης και την οποία καλησπερίζουμε.
Καλώς σας βρήκα. Χαιρετισμούς από Θεσσαλονίκη.
Άρα σωστά το είπα από την αρχή. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεσαι, είσαι Βέρα Σαλονικιά.
Το Βέρος στην Ελλάδα γενικά είναι ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα. Είμαι Πόντια στην καταγωγή. Οι γονείς και του πατέρα μου και της μητέρας μου προέρχονται από την περιοχή του Καυκάσου, από τον Πόντο. Είναι ουσιαστικά πρόσφυγες και κατέληξαν κάποια στιγμή να βρεθούν και στη Θεσσαλονίκη, όπου εγώ γεννήθηκα, μεγάλωσα. Έφυγα κάποια στιγμή, αλλά επανήρθα στη βάση μου και ζω πια εδώ και εργάζομαι εδώ.
Απάνω στη μαύρα μου μάτια, απάνω στην τριάντα φιλιά, χτίζει νυπέρδινα φωλιά. Απάνω στην τριάντα φιλιά, χτίζει νυπέρδινα φωλιά.
Πώς ξεκίνησε η μουσική, πώς ασχολήθηκες και πώς σε κέρδισε?
Αυτό που μου θυμάται ο πατέρας μου και μου λέει για μένα είναι ότι όταν άκουγα το σήμα της τηλεόρασης, στην τηλεόραση που έπαιζε το σήμα των ειδήσεων, ήταν ένα κομμάτι με πιάνο, σαν πολύ μικρό παιδάκι τότε 2-3 ετών, δεν θυμάμαι τι ηλικία μου είχε πει, πλησίαζα και κολούσα μπροστά στην οθόνη και δεν ξεκολούσα μέχρι να τελειώσει το κομμάτι. Οπότε νομίζω ότι από πολύ νωρίς οι γονείς μου αναγνώρισαν την αγάπη που είχα σε αυτό. Έτυχε να έχω και έναν συγγενή ο οποίος κατάλαβε πολύ νωρίς και πάλι ότι τραγουδώ σωστά. Οπότε έσπρωξε τους γονείς μου να με οθήσουν στη μουσική εκπαίδευση. Είχα όμως ούτως ή άλλως, ζούσα σε ένα σπίτι που αγαπούσαν πολύ τη μουσική. Η δισκοθήκη του πατέρα μου είναι τεράστια και πολυπίκυλη, από κλασική μουσική μέχρι λαϊκή ελληνική μουσική, μέχρι πιο περίεργα πράγματα που δεν θα μπορούσα να ακούσω διαφορετικά σαν παιδί θα μπορούσα να το ψάξω, ειδικά τότε που δεν υπήρχε το ίντερνετ. Και μετά από αυτό νομίζω ότι όλα το ένα έφερνε το άλλο. Με πήγανε και έμαθα πιάνο, μετά βρέθηκα σε παιδική χοροδία και άρχισα να τραγουδώ πιο σωστά και αυτό καθόρισε και την περαιτέρω ζωή μου. Έκανα ένα μικρό διάλειμμα σπουδάζοντας φιλολογία και μετά συνέχισα πάλι σπουδές στη μουσική, φωνητική και επαγγελματικά πια τραγουδούσα από τα 18 μου, 19 μου.
Και έχεις τραγουδήσει και σε θεατρικές παραστάσεις και στο θέατρο.
Ναι, αυτό ήταν μια άλλη περίοδος της ζωής μου, η οποία μου έδωσε άλλες διεξόδους. Όταν βρέθηκα στο θέατρο, ως τραγουδίστρια βρέθηκα, δηλαδή με κάλεσε ο συνθέτης για να τραγουδήσω τα πιο δύσκολα, ας πούμε, μέρη, τα μουσικά, στο χορό της τραγωδίας. Και μετά από αυτό συμμετείχα σε πάρα πολλές θεατρικές παραγωγές και του Κρατικού Θεάτρου Βορειοελλάδος, αλλά και ιδιωτικών φορέων. Και έκτοτε συνεργάζομαι ακόμη και σαν δασκάλα. Δηλαδή είναι μια πολύ μεγάλη αγάπη που έχω να διδάσκω σε ηθοποιούς. Είναι μια διαφορετική προσέγγιση της μουσικής, γιατί έχει να κάνει με τις διαφορετικές περσόνες που παίρνει ο κάθε ηθοποιός, στον κάθε ρόλο που έχει, οπότε και η τραγουδιστική του προσέγγιση πρέπει να είναι διαφορετική. Έχει πολύ ενδιαφέρον για το δάσκαλο αυτό.
Πήγα βόλτα στον Αλτάιρ για να δω ποιος με κοιτάει. Στου ουρανού τις θυμονιές που δροσίζονται οι ψυχές. Η ψυχή μου μαγεμένη στέκει εκστασιασμένη. Δεν βρίσκει λόγια να μου πει όσα πρόλαβε να δει. Ανεβαίνω, κατεβαίνω σαν πουλί στον ουρανό. Απ' τα νόγια στα κατόγια άβυσσο ψάχνω να βρω λίγο να ξεκουραστώ. Η ψυχή μου ταξιδεύει σε χιονιάδες γαλινεύει. Παίζω μαγριούς βοριάδες με τρελές χιονονιφάδες. Με του ουρανού τα αστέρια κάνω ατέλειωτα νυχτέρια. Κρατώ την πρώτη ηλιαχτίδα φυλαχτώ στην καταιγίδα. Ανεβαίνω, κατεβαίνω σαν πουλί στον ουρανό. Απ' τα νόγια στα κατόγια άβυσσο ψαχνώ να βρω λίγο να ξεκουραστώ. Στον ήρω μου ένα βράδυ πέφτω σε βαθύ πηγάδι. Μαύρη τρύπα με ρουφά, η μέρα ανάστροφα μετρά. Γυρίζω πίσω σαν φωτιά, ένα γρίμι που αληχτά. Μέλλον και ο παρελθόν με το τώρα να αναπτύξει. Στον ουρανό απ' τα νόγια στα κατόγια άβυσσο ψαχνώ να βρω λίγο να ξεκουραστώ.
Και τόνισες στην εισαγωγή σου ότι δεν είσαι απλά Θεσσαλονικιά, είσαι Πόντια. Σε έχει επηρεάσει η καταγωγή σου στην εξέλιξή σου ως καλλιτέχνητα?
Αυτό που με επηρέασε είναι στο ότι έχω μάθει να αγαπώ την μουσική του κάθε λαού, γιατί ακριβώς φέρει τη ζωή που είχαν οι άνθρωποι, οι πρόγονοί του πίσω. Η μουσική νομίζω κουβαλάει μέσα στα τραγούδια με τον καλύτερο τρόπο την καθημερινότητα και τη ζωή των ανθρώπων των προηγούμενων γενεών, από όποιον τόπο κι αν ήταν. Και αυτό είναι ένας συνδετικός κρίκος μεταξύ όλων των λαών και σε όλες τις εποχές. Αγάπησα όλες τις παραδοσιακές μουσικές που έτυχαν να βρεθούν μπροστά μου σαν ήχος από όλες τις περιοχές της Ελλάδας αλλά και από διάφορες περιοχές άλλων χωρών του κόσμου. Η παραδοσιακή μουσική νομίζω είναι κάτι πιο πηγαίο και πιο αληθινό και γι' αυτό ναι, μπορώ να πω ότι με επηρέασε πάρα πολύ βαθύτατα.
Η παραδοσιακή δημοτική μουσική Έχει πέρασει στην Ελλάδα του σήμερα?
Έχει περάσει από χίλιους μύριους δρόμους η παραδοσιακή μέχρι τώρα. Είχε ενοχοποιηθεί, ας το πούμε, λιγάκι την περίοδο της Χούντας και έπειτα, αλλά μετά τα τελευταία 15, ίσως και 20 χρόνια θα έλεγα, αναβιώνει με μια καινούρια μορφή, πιο μοντέρνα, πιο σύγχρονη θα λέγαμε. Πάρα πολλά παιδιά πλέον στην Ελλάδα σπουδάζουν παραδοσιακή μουσική. Έχουν επιτέλους οργανωθεί πλέον και εκπαιδευτικά ιδρύματα κρατικά, πανεπιστήμια, Θεσσαλονίκη, Άρτα, Κέρκυρα. Έχουν γίνει πια δομές οι οποίες διδάσκουν πια στα παιδιά την ελληνική παραδοσιακή μουσική και τα ελληνικά παραδοσιακά όργανα. Και αυτό το λέω γιατί μέχρι τώρα δεν ήταν καν αναγνωρισμένα ως επίσημα όργανα στην Ελλάδα. Είναι κάτι τραγικό αυτό που συνέβαινε. Mm-hmm. Και πλέον βγαίνουν συνεχώς καινούργιες γενιές μουσικών που ασχολούνται με αυτήν την μουσική και πειραματίζονται φυσικά με αυτήν. Και έχουν βγει απίθανα πράγματα τα τελευταία χρόνια με αυτήν την καινούργια μορφή. Γιατί η παραδοσιακή μουσική δεν μπορεί να συνεχιστεί με τον τρόπο που ήταν παλιά. Δεν υφίσταται πια όλο αυτό το σκηνικό των γλεντιών, των παραδοσιακών που συναντώνται τότε ο κόσμος. Και υπήρχε λόγος τέλος πάντων να δημιουργηθεί. Τώρα πια δεν δημιουργείται ξανά τέτοια μουσική. Οπότε αυτή η αναδιαμόρφωσή της είναι κάτι απίθανο νομίζω, που φέρνει το τότε στο σήμερα. Τα πανηγύρια συγκεκριμένα νομίζω έγινε μόδα λίγο για την νεολαία. Αλλά έχω την εντύπωση ότι ο λόγος που βρίσκονται ξανά κοντά σε αυτή τη μουσική και αισθάνονται οικία με αυτήν, είναι ακριβώς γιατί πλέον έχει μεταγγιστεί, ας πούμε, η μουσική αυτή στη νεότερη ελληνική μουσική. Πολύ πιο εύκολα δηλαδή ένας νεαρός, ας πούμε, 18-20 ετών που ακούει σύγχρονη ελληνική μουσική, θα ακούσει ένα κομμάτι γκάιντα, θα ακούσει ένα κομμάτι λαούτο, θα ακούσει ένα παραδοσιακό βιολί σε ένα, τι να πω, σε ένα hip-hop κομμάτι. Αρχίζουν να μπερδεύονται έτσι πλέον τα στυλ με τέτοιο τρόπο που να μην είναι τόσο ξένο και μακρινό αυτό σαν ήχος. Οπότε ναι, γιατί όχι, θα πάει να ψάξει να βρει την πηγή, την αρχική του μορφή. Και θα το δει σαν κάτι cult, ας πούμε, οπότε θα πάει να το παρακολουθήσει με περιέργεια και ενθουσιασμό.
Έκρυψα τα δυο μου μάτια, στις παλάμεις μου το γύσο κοιτάξα, τα σκαλοπάτια που έχω αφήσει χρόνια πίσω. Βρήκα φίλους μου χαμένους πάνω στον σκαλιόν την άκρη, ερωτές μου λαβωμένους που τους στέγνωσε το δάκρυ. Η ψυχή από τη μνήμη έμασαν θα βγάλει.
ήρθει στην Αυστραλία ποτέ?
Έχω έρθει πριν 2 χρόνια, γιατί η σχέση που έχω με την Αυστραλία είναι ότι η αγαπημένη μου μικρότερη αδερφή ζει τα τελευταία 7 χρόνια εκεί, στο Σίδνεϊ. Είχα έρθει μαζί με τη μικρή μου κόρη που τότε ήταν 3,5 ετών, οπότε ήθελα και για να επισκεφτώ τη χώρα και την αδερφή μου φυσικά, αλλά γιατί ήθελα να δω και πώς θα μπορούσα να υπάρξω εκεί ως μουσικός. Δηλαδή, είχαμε οργανώσει μια ελληνική βραδιά με παλιά λαϊκά τραγούδια. Είχα τραγουδήσει τότε στο Σίδνεϊ. Όπως είχα οργανώσει παράλληλα και ένα πάλι workshop τραγουδιού διήμερο με την ελληνική κοινότητα εκεί, την Atlas Community του Σίδνεϊ.
Είχες επαφή δηλαδή με τους ομογενείς.
Ναι, ήταν πολύ ωραίο και δεν μπορούσα να φανταστώ πώς είναι να ζεις εκεί στην Αυστραλία σαν δεύτερη, τρίτη γενιά Ελλήνων. Το είχα πολύ διαφορετικά στο κεφάλι μου από ό,τι το είδα στην πραγματικότητα.
Το κροτήριο ήταν τελείως διαφορετικό από αυτό που έχει συνηθίσει στην Ελλάδα.
Επέλεξα να τραγουδήσω, ας πούμε, στη συναυλία που έκανα εκεί και πάλι τραγούδια που αγαπώ εγώ προσωπικά. Δεν θα προσάρμοζα κάτι στα αυτιά των ακροατών. Περισσότερο θα τους πρότεινα πράγματα. Αλλά η συγκίνηση που έβλεπα σε κομμάτια που τα έχουμε ξεχάσει στην Ελλάδα. Η συγκίνηση ήταν πολύ έντονη και μου προξένησε και εμένα φοβερά συναισθήματα. Με παρέσυρε δηλαδή στο δικό τους κλίμα. Και για το εργαστήρι, όταν έκανα το φωνητικό εργαστήρι, και πάλι η αντιμετώπιση που είχαν στα τραγούδια τα παιδιά ήταν πολύ διαφορετική από ένα εργαστήρι που θα είχα κάνει εδώ στην Ελλάδα. Καταρχάς το είχα κάνει στα αγγλικά και τους φαινόταν πολύ όμορφο το γεγονός ότι μπορούσαν να τραγουδήσουν στα ελληνικά, παρόλο που τις δυσκόλευε κάποιος.
Και πολύ ενδιαφέρον θα έχει και το εργαστήρι που θα γίνει τον Οκτώβριο και σε έχει προσκαλέσει η ομάδα του Greek Fringe.
Έχω επιλέξει τραγούδια από την ελληνική παράδοση που το θέμα τους επικεντρώνεται σε γυναίκες που είναι λίγο διαφορετικές από αυτό που θα έπρεπε να είναι η γυναίκα του τότε. Κατανοητή. Η ηρωίδα δηλαδή του τραγουδιού, του κάθε τραγουδιού, της κάθε περιοχής, είναι μη στερεοτυπική Ελληνίδα. Τα παραδοσιακά τραγούδια δεν είναι ταυτισμένα με συγκεκριμένες ερμηνεύτριες. Τα παραδοσιακά τραγούδια ανήκουν σε όλους και γι' αυτό ακριβώς λέμε ανωνύμου. Μπορείς να ακούσεις το ίδιο τραγούδι από τότε μέχρι σήμερα σε άπειρες εκτελέσεις, χωρίς να έχουν χαρακτηριστεί ιδιαίτερα από κάποιες ερμηνείες. Και μάλιστα, όσο σκέφτομαι, τα συγκεκριμένα τραγούδια δηλαδή που έχω επιλέξει για το σεμινάριο είναι από καταγραφές, από γιαγιάδες, από χοροδίες συλλόγων. Δεν είναι απαραίτητα γνωστά από κάποιον ερμηνευτή. Επέλεξα ένα κριτικό, ένα ηπειρώτικο, ένα κομμάτι από την Κεντρική Μακεδονία και ένα από τη Θράκη.
Πώς βίωσες την πανδημία από τον περασμένο Μάρτη μέχρι και σήμερα?
Αρχικά, εντάξει, σε όλους επήλθε ένα μούδιασμα το πρώτο διάστημα, γιατί πηγαίναμε σε άγνωστα νερά και δεν ξέραμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ελπίζαμε ότι μετά το δίμηνο, τρίμηνο θα μπορέσουν να πάρουν μια κάποια σχετικά ομαλή πορεία. Δεν συνέβη αυτό στην Ελλάδα. Για μένα είναι ξεκάθαρο ότι δεν δόθηκε βάρος από πλευράς πολιτικής βούλησης. Δεν καλύφθηκε ποτέ το κομμάτι του πολιτισμού. Αφέθηκε στη μοίρα του, πετάξανε τον μπαλάκι της ευθύνης στον εκάστοτε φορέα που θα αναλάμβανε να κάνει την όποια εκδήλωση, μουσική παράσταση ή θεατρική παράσταση. Με αποτέλεσμα, φυσικά, όταν η ευθύνη είναι τόσο μεγάλη, κανένας να μην μπορεί να την αναλάβει. Εγώ προσωπικά είχα συναυλίες και συμμετοχές σε φεστιβάλ για τον προγραμματισμένα μέσα στον Αύγουστο και μέσα στον Σεπτέμβριο από δημόσιους φορείς κιόλας, δήμους και περιφέρειες κτλ, οι οποίες όλες ακυρώθηκαν χωρίς να υπάρχει απαγορευτικό επισήμως από την ελληνική κυβέρνηση για δημιουργία και παραγωγή εκδηλώσεων. Και αυτό ήταν για μας το πιο τραγικό από όλα. Δηλαδή, είναι σαν να δεν σου λένε ευθέως ότι δεν μπορείς να τραγουδήσεις, αλλά έμεσα δεν σου το επιτρέπουν. Δεν θεωρώ ότι θα μπορέσει αυτή η χρονιά που έρχεται, ο χειμώνας που έρχεται για μας εδώ, να υπάρξει η μουσική στην Ελλάδα. Η απαξίωση ξεκίνησε αρχικά και από τον ίδιο τον κόσμο, θεωρώντας ότι είναι ένα περιττό πράγμα, μια πολυτέλεια ο πολιτισμός, οπότε τον αφήνουμε στην άκρη προς το παρόν, γιατί έχουμε πιο σημαντικά πράγματα να ασχοληθούμε. Ναι, αλλά ο πολιτισμός δεν είναι... Είναι άνθρωποι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν ως εργαζόμενοι σε αυτόν τον χώρο, ακριβώς όπως όλοι οι εργαζόμενοι που πλήττονται από αυτή την πανδημία. Όπως δηλαδή ο άνθρωπος που χάνει τη δουλειά του γιατί δεν μπορεί να συνεχίσει σε ένα εργοστάσιο που έχει πληγεί, ας πούμε, από τον κορονοϊό. Αντίστοιχα, και εγώ δεν μπορώ να δουλέψω. Ο φωτιστής που φωτίζει την παράστασή μου δεν μπορεί να δουλέψει. Ο ηχολήπτης δεν μπορεί να δουλέψει. Το γραφείο παραγωγής. Δηλαδή, είναι άπειροι οι άνθρωποι, οι τεχνικοί και όλοι όσοι στείνουν, κρύβονται πίσω από μία παράσταση που βλέπει ο θεατής, ο οποίος έχει την τάση να το ταυτίζει μόνο με τον τραγουδιστή. Ότι εντάξει, δεν έχει ανάγκη αυτός, βγάζει ένα σωρό λεφτά χρόνια τώρα, σιγά, τι θα πάθει. Όχι, δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Δυστυχώς δεν είναι έτσι. Για μας είναι πολλή δουλειά και πριν και μετά για αυτό που βλέπει ο θεατής για 2 ώρες επί σκηνής. Και αυτό δεν πληρώνεται. Οπότε όταν δεν μας δίνεται το βήμα να το κάνουμε, μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλη απαξίωση από όλες τις πλευρές. Το θέμα είναι να σου δώσουν απλά ένα περιθώριο να υπάρξεις. Αυτό.
Ετοιμάζεις κάτι εσύ για το φθινόπωρο, για το χειμώνα, για την επόμενη περίοδο?
Κι εγώ προσαρμοστικών, όπως όλοι μας, προσπαθώ να ανταπεξέλθω και εστίασα την προσοχή μου όχι πια στις ζωντανές εμφανίσεις, αφού δεν θα υπάρξουν φέτος το χειμώνα, όπως σας είπα, και θα μπω στη διαδικασία ηχογραφήσεων στο στούντιο. Ετοιμάζω μια δουλειά που δουλεύω εδώ και αρκετό καιρό με προσωπικές μου επιλογές από την παράδοση, δοσμένες με μια πιο σύγχρονη ματιά. Οπότε θα ηχογραφηθεί αυτό, είναι στη διαδικασία να μπει σε στούντιο. Μία άλλη δουλειά που ετοιμάζω είναι με μία θεατρική ομάδα που συνεργάζομαι από παραστάσεις που έχει ανεβάσει, να ηχογραφήσουμε τα τραγούδια της παράστασης. Με άλλα λόγια, ηχογραφήσεις. Αυτό είναι το πλάνο του χειμώνα.
Έλσε Μωρατίδου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που βρέθηκες κοντά μας σήμερα στο ελληνικό πρόγραμμα. Θα σε ακούσουμε τον Οκτώβριο μέσα από αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο.
Να είστε καλά και ελπίζω κάποια στιγμή να τα πούμε σύντομα και από κοντά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.